si god dag, god formiddag, det det for meg også. Det alle sammen. Kjekt å se hver enkelt som har funnet veien hit nå igjen. Dere har bra møtekondis. Her på Oppdal så pleier det å være møte som er 10:30, 11:30 og 7, stemmer det. Men det har vært noen plasser der det er 10:12 og klokka 5, og klokka 7. Så det er med nesten i grenseland til å kunne kalles for kristelig å ha møtt i femdraget. Når folk har vært varm og sliten og er mett og skal sitte i en god stol. Så det møtet jeg har hatt av og til, det er jeg ganske glad for. For da har jeg i hvert fall slappet av å sovne selv. Nå i formiddag så har jeg blitt rolig for at vi skal stoppe i en salme. Det har vært mye i salmenes bok de siste årene. Salmenes bok er jo en fin plass å være, og ofte en plass man blir ført til når ting og livet kan være vanskelig og tungt. Og det vi skal vi også stoppe i dag, i salme 57, vi skal lese hele salmen. Vi skal ikke stoppe for alle vers, men den er på 12 vers, og det er korte vers, så vi må ta med oss alle de versene. Der står det sånn i Jesu navn. Til sangmesteren, ødelegg ikke, av David, en gyllen sang da han flyktet for Saul i hulen. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen er dratt. Forbi. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud, som fullfører sin gjerning for meg. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg, når den som vil oppslukke meg håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Min sjel er midt iblant løver. Jeg må ligge blant dem som spruter ild, menneskebarn som har tenner lik spyd og piler, og tunge som et skarpt sverd. Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over hele jorden. De setter ut garn for mine skritt, min sjel er nedbøyd. De graver en fallgrav for meg, men de faller selv midt i den. Selv. Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig, jeg vil synge og lovprise. Våkn opp, min ære, våkn opp, harpe og sitar, jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre, jeg vil lovsynge deg blant folkeslagene. For din miskunnhet er stor inntil himmelen og din trofasthet inntil skyene. Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over all jorden. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Da kom du og tal til hver enkelt av oss. Det ber jeg deg om, og vi ber om at du må gjøre det under igjen. For det er virkelig et under, men at du må komme og gi oss en nådestund. Ved dine føtter. Jeg ber for min del at jeg må få være røsten av en som roper. Og så må du rope til oss alle. Og tale ord inn i våre hjerter, inn i våre liv. Som vi kan få leve på. Og som vi kan få dø på. Bær oss du hjem. Og bær oss du inn til din himmel. I ditt navn og for ditt navn skyld ber jeg om det, Jesus. Amen. Når jeg sa det at det kan være fint å være i Salmenes bok, eller man ofte kommer dit når man ofte, når man ting kan være vanskelig. Det for i Salmenes bok, det har møtte man, man møtte flere, man møtte David cirka en tredjedel av gangen. Tror jeg at cirka en tredjedel av salmene skrev av David. David, han var en synder. Han var en mann etter Guds hjerte, men han var en mann etter Guds hjerte, og ikke fordi at David var en mann som gjorde godt, for han gjorde mye ondt. Han var en synder som ikke var en teoretisk synder, men som en virkelig synder. Han var ikke en synder i smått, men en synder i stort, også menneskelig sett. Det veldig viktig å huske på når vi har med David å gjøre, og salmene av David å gjøre. Av og til så Davids salmer også Jesu hjertespråk. Og man skal få lov til å trøste seg til å tenke at her det Jesus som taler. Men ofte, og også tenker jeg sånn i salmen her, så det en synde David. Det som taler. Det hjertespråket av en synder. Hjertespråk av en som i nød. Det kan du ha med deg. Hvorfor David en mann etter Guds hjerte? Hvorfor kan noen mann være en mann etter Guds hjerte? Og hvis du litt kjent i Davids salmer, så vet du det at David selv veldig opptatt av og eie Guds rettferdighet. David trenger å rope det flere ganger i sine salmer, frelsen av din rettferdighet. Den eneste måten å være en mann eller en kvinne etter Guds hjerte, det å eie den rettferdighet som Gud har velbehag i, og den finnes ikke i David. Den finnes utenfor ham. Frelse meg ved din rettferdighet. Gud, han har velbehag i en. Han har velbehag i sin sønn. Den som står i Kristus, den eier Guds velbehag. Det var innledning. Av David, en hyllen sang da han flyktet for Saul i hulen. David, skriv den her salmen, han skriver det her ropet som vi skal se at det når han i en hule. Det interessant å stoppe litt for. David sitter faktisk inni en hule når han skriver det her. Hvordan ser det ut inni en hule? Hvordan det inni en hule? Inni ei hule, der det mørkt. Der det trangt. Der det, der man stengt inne. David skriver det her når han sitter i et mørkt fangenskap. Hva det motsatte av å sitte fast inne i en hule, og der man sitter og gjemt og helde seg unna fienden. Og det motsatte med å være ute i friheten. Det finnes to typer religioner. Det finnes to typer religioner. Og det har været seg uansett hos navn den religionen bærer. Om den heter, det har ikke noe å si om du har navnet til den andre religionen. Det kan også være midt inne i kristenheten. Det finnes to typer religioner, og det ene det trelldom, og det andre frihet. Det ble sagt i går på ungdomsmøtet av Toreddelen, som sa det, han hadde et sånt spørsmål han brukte å tenke på når han hørte forkynnelsen, som han sa at ungdommene kunne ha med seg. hvem? Det var når man hørte forkynnelse. Hvem den handlende part? I frelsesspørsmålet. Og det en god nøkkel å ha med seg. Det finnes to typer av religioner. Det finnes trelldom og det finnes frihet. Og inni bedehuset, langt inn i kristenheten, så er det likens. Fører forkynnelsen deg inn i trelldom, eller fører deg ut i frihet? Det kan du høre på og lytte etter. Hvem er det som er den handlende part når du går ut for et møte? Hvem er den som sitter igjen som den handlende part? Sitter jo han selv. Ja, det er ikke kristendom. Er du ført i frihet? Er det Jesus som står igjen i den som har handlet i ditt frelsespørsmål? Da lover det bra. David sitter i hulen. Han sitter i mørket. Han sitter stengt inne. Av og til, ofte, så kjenner jeg du det likens. Og da kommer det et rop fra David her. I vers 2, da sier han sånn her: Vær meg nådig Gud. Vær meg nådig Gud. Når ber et menneske om nåde? Ikke når sier et menneske en bønn om nåde, men når ber det om nåde? Er det det mest naturlige for et menneske å gjøre? Er det det første man gjør? Sannheten er det at det er det siste jeg vil. Det er det siste du vil. Det er det siste vårt religiøse kjød vil. Det er å be om nåde. Hva er den første synda? Hva er den første synda? Hva er grunnsynda? Det er at Adam og Eva vil være Gud selv. De vil være Gud lik. Det er det djupeste som sitter inni meg og deg. Det at du vil være Gud selv. Du vil være din egen frelser. Det siste du vil. Det siste kjødet vil. Det religiøse kjød. Det er at du må frelses av noen andre. Når David ber her, vær meg nådig Gud, så skal man vite det, at det er fordi han sitter så fast at det finnes intet annet håp. Det er ikke noe annet. Det som slår meg, når man vet hvor djupt det sitter, langt det sitter inne for å be om Gud om nåde, det er når David ber det to ganger. Han ber det to ganger. Vær meg nådig Gud, vær meg nådig. Et menneske som har fått lov å sjekke seg selv. Et menneske som har fått lov å møte seg selv. Og som har fått lov å møte Gud. Han roper om nåde to ganger. Og så skal du legge merke til en ting. For min sjel tar sin tilflukt til deg. Legg merke til det. At David, han ber om frelse for sin sjel. Og så vil jeg bare si, du må legge merke til hva han ikke ber om frelse for. Ikke fordi han ber om det også, men han ber ikke om en frelse for sitt kjød. Han ber om frelse for sin sjel. Det er fred, det er sjel. Du blir frelst. Her trår vi ofte feil, mange av oss. Vi ønsker at her og nå så skal alt bli nytt på et kjødelig nivå. På et kjødelig plan. Det blir det ikke. Det som blir nytt, det skjer på et annet nivå, det skjer på en tilregnelsesplan. Ditt kjød er like ubotferdig, syndig og kjødelig før du er frelst, som etter du er frelst. Det må du ikke glemme. Mitt og ditt, jeg og meg og deg, vi blir så fryktelig, fryktelig skuffet når vi feller i synd. Ikke sånn at vi, hvis vi forteller en liten hvit løgn til ungene eller noe sånt, det skjer vi ikke så farlig på. Men når du feller i noe som du synes selv er vennlig, og som du var sikker på selv ikke skulle skje igjen, eller skal tenke igjen, eller skal si igjen, så blir man så skuffet. Og vet du hvorfor du blir skuffet? Jo, fordi du forventer noen ting som Gud aldri har forventet. Du forventer noen ting, du forventer en hellighet og renhet og rettferdighet som aldri kommer til å komme. Det er greit nok at man kanskje kan bli litt forandret i ord man sier, eller at det har skjedd noen ting sånn ytre sett. Men loven krever ikke noe bare av dine hender og din munn og din gjerning. Den krever noe av hjertet, og det er ubotferdig. Det kan ikke forandres. For min sjel tar sin tilflukt til deg. Jeg vil stille et spørsmål til det verset. Hvem er det som tar en tilflukt? Jo, det er den som rømmer fra noe. Hvem er det David, hvem er det sjelen, hvem er det David dypest sett må rømme fra? Han tar sin tilflukt til Gud. En synder som tar sin tilflukt til Gud, han tar sin tilflukt til Gud, men hvem tar han sin tilflukt fra? Hvem tar sin tilflukt fra? For det er jo noen som jager en. Hvis du tar din tilflukt til noen, så er det fordi at du rømmer fra noen ting. Og her kommer noe som nesten kan kalles et paradoks. Men hvem er det synderen rømmer fra? Han rømmer til Gud. Men han rømmer også fra Gud. Han rømmer fra Gud i sin dom til Gud i sin nåde. Det er et paradoks. Din fiende, ditt og menneskets største problem, det er ikke Satan. Det er ikke det som skjer på innsiden her. Det er ikke verden som lukker rundt. Mitt største problem er at jeg skal møte en tre ganger hellig Gud. Og hvis jeg møter Gud sånn som jeg er, så går jeg evig fortapt. Uansett hvor pynta til en får gjort kjødet. Jeg tar min tilflukt til deg, Gud. I din nåde, sånn at jeg skal slappe å møte deg i din dom. For min sjel tar sin tilflukt til deg, og så skal vi stoppe i det neste. Der står det sånn: og i dine fingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen er dratt forbi. I dine vingers skygge. Det er et uttrykk som stoppet meg, som er fantastisk. Hvordan vinger er det som gir skygge? Har du tenkt på det? Hvordan vinger er det som gir skygge? Det er de utbredte Med mindre vingene ikke, hvis ikke vingene utbredt, så kan de ikke gi skygge. Vinger som gir skygge, det vinger som utbredt. Hvor Guds vinger utbredt? Hvor Guds vinger utbredt på en sånn måte at de ikke kan bli tatt inn igjen? Hvor Guds vinger spikret opp utbredt, sånn at de ikke kan tas inn? Det på korset. Der har Kristus latt sine hender, sine vinger, blitt naglet fast, sånn at de står evig utbredt. I dine vingers skygge finner jeg ly. Man skal få lov til å leve under to naglemerker av henne. To henne som brett ut. Der skal man få ta sin tilflukt. Man skal få gjemme seg i skyggen av Golgata. Der finner vi. Der finner fred. Der finner frihet. Midt i nåderopet, det doble nåderop, så finner David å minne seg selv, å minne oss om plassen der det finnes skygge inntil ødeleggelsen er dratt forbi. Inntil dommen er gått forbi. Og så kjenner jeg og du, det verset jeg sikkert inne på, eller sekvensen jeg er inne på nesten hver gang jeg har en talesekvens på flere taler. Men du kjenner bare historien med Moses når han står på fjellet og vil møte Gud fra andre Mosebok. Og så står det at han vil møte Gud, han vil se Gud, men kan ingen kan møte Gud og se Gud og leve. 2. Mosebok 33, vers 18 utover. Og så står det der at før Moses rekker å svare Gud, når Gud har lagt om en og sagt du kan ikke møte Gud, ingen kan møte Gud og leve, så har Gud en løsning. Han har en klippe tett ved seg selv, han kan få stille seg. Jeg skal forstå. Og så står det at han skal dekke, han skal forstå i fjellkløften, og så står det at han skal dekke med sin hånd til han har gått forbi. Hva må Gud se når han ser, når han har lagt sin egen hånd? Når folk står i ly av hans utbredte hender, hva må Gud se for å se med deg da? Gud som rettferdig, han må se at det han krevde for at jeg og du skulle få komme igjen, og skulle kunne få gå fri, det har Jesus betalt. Han binder seg selv til å se at han har fått betaling og fått den krevde. Vi snakket om forskjell. Vi snakket om forskjell på de religionene som finnes, og det er trelldom og frihet. Bare de religionene som finnes. Og så kan man si, det som er skilles i forskjell og mellom religionene, det er at i sann kristendom, det Bibelen lærer oss, det at vi har med en Gud å gjøre, som har gitt det han krevde. Han ga det selv. Han har bundet seg selv til å se det. Han har bundet seg til å se til dem som er i ly og korset, som er under Gud, Jesu henne, så er dem Gud nødt til å se at han har fått betaling. Han skal ikke ha det på nytt, han er rettferdig. Det som er betalt og gjort opp, det er gjort opp. Gud krever det ikke på nytt. Jeg og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsene dras forbi. Evigheten står tilbake. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Hvem er det som roper til Gud? Hvem er det som roper av hjertet til Gud? Det er den som er virkelig nød. Ikke teoretisk. Ikke den som har tyttebærsyn, men den som har ekte vemmelig syn. Som han ikke får bukt med. Det hadde vært en ting hvis han kunne blitt kvittet for ordnet det, og lagt det bare tilbake seg. Og kanskje i hvert fall hatt fri et par uker på sommeren. Men den som er sann nød, ekte nød, det er den som roper. Han roper til Gud den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Og nå skal jeg si en ting som kanskje er radikalt. Men når du har lest en av de mest kjente sekvensene som vi har i skriften om to som går opp til tempelet for å be i Lukas 18. Der en står fremme, en fariseer står langt fremme i tempelet, står langt fremme og takker Gud for alt han har gjort for ham. Nei, alt han har gjort i ham. Takker Gud oppriktig. Så sitter en langt der bak som ikke kan være sammen med de hellige. Han er ikke verdig til det. Han er ikke verdig til å løfte sitt blikk og se mot Gud en gang. Han slår seg for sitt bryst. Og så må han be Gud. Ikke at han fortjener det, ikke at han har grunn til å be Gud om det. Men han har ikke noen annen plass å gå, han har ikke noen annen håp. Men om ikke visst Gud er han nådig, så er det totalt håpløst. Han ber Gud om nåde. Tolleren som sitter der bak. Du skal legge merke til en ting. Den ene, han er opptatt av Gud i meg. Mens han andre har ett håp. Gud for meg. Ikke hva Gud kan eller har gjort i meg. Det er helt uvesentlig for Tolle. Han har ett håp. Og det er det Gud har gjort for meg. At det må være nok. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Vi sa det i går, sitat av Henrik Skogvold. Jeg er ikke en kristen fordi det har lyktes meg å leve som en kristen. Jeg er kristen fordi det har lyktes Jesus i å være min stedfortreder. Det er det eneste håpet jeg har. Det er det eneste håpet som finnes. Det er at det var nok for Gud det Jesus gjorde. Så vil jeg også si og legge til. Det er det eneste håpet som held. Men det held både for tid og evighet. Hvordan også se David svare på sitt eget rop her. Jeg roper til Gud, den høyeste til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Og så forklarer han hvordan Gud fullfører sin gjerning for oss, for meg, for deg. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg. Det er en himmelsending som kommer og som frelser. Og så står det en ting her. Det står hva Gud sender i siste del av det verset. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Han sender sin miskunnhet, han sender Kristus. Gud selv stiger ned, og han kommer med miskunnhet. Gud kommer. Miskunnhet, det jo et ord for nåde, men det betyr også miskunnskap. At Gud lar den kunnskapen han har om meg og deg gå i miss. Han lar det. Han kaster mine og dine synder bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Syng din barnesang. Men det mye mer bibelsk, og det faktisk nesten bibelske sitat fra forskjellige plasser. Gud ser ikke mer. Han lar det gå i miss. Men så vet jeg og du at Gud rettferdig, så han kan ikke gjøre det bare ved å knipse det bort. Det må gjøres opp. Han sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Det vil jeg bare understreke. Og det er en redning for meg og en redning for deg. At det kommer ikke an på min og din trofasthet. Til Gud, og til Guds ord, og til Jesus. Men det kommer på Jesus sin trofasthet til sin far. Det må du huske på når du skjemmer seg over hvem du er, det, at det du har gjort. Vi skal gå inn. Det er noen vers her til avslutning. Fra vers som minner litt om hverandre, vers 6 og vers 11, står det sånn. Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over hele jorden. For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene. I en annen salme, som det ble lest litt, fra i går, i salme 103, så sies det sånn. Hva sier David det sånn i vers 11 og 12 der? For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Vis deg høy over himmelen. Din herlighet over jorden, for din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene. For så høy himmelen er over jorden, er hans miskunnhet. Hvor høy er himmelen over jorden? Du må huske på at Guds miskunnhet er like høy som himmelen over jorden. Hvor høy er himmelen over jorden? Når slutter himmelen å være høy over jorden? Så langt som øst er fra vest, så lar han ha våre misgjerninger være langt fra oss. Det er også et nådeuttrykk. Hvor langt er øst fra vest? Når slutter øst å være fra vest? Når slutter himmelen å være høy over jorden? To uttrykk for Guds nåde, som er to uttrykk som er uendelige. Det er to evighetsuttrykk. Himmelen slutter aldri å være høy over jorden. Øst slutter aldri å være fra vest. Det er to uendelige uttrykk. Guds nåde, Guds miskunnhet. Den er stor inntil himmelen, står det her. Det er to evige uttrykk. Og så vil jeg at du, at vi i vår, ikke barnslighet, men i vår barnlighet, kan sette de versene i salme 103 sammen. For hvis du tegner opp himmelen over jorden, og hvis du tegner øst ifra vest, som er to uttrykk for Guds nåde, to evige uttrykk for Guds nåde, da har du tegnet et kors. Guds miskunnhet uttrykkes med to uttrykk som settes sammen til et kors. For din miskunnhet er stor inntil himmelen, din trofasthet inntil skyene. Guds miskunnhet stopper ikke. Den varer og den varer og den varer. Den stopper ikke. Og det kan jeg ha vært takknemlig for. For vi har et hjerte som pumper på innsida av noen ting som ikke stopper. Og du har et syndefordær som ikke stopper. Men Guds nåde som dekker det stopper heller ikke. Stopper aldri. Vis deg høy over himmelen, din herlighet over all jorden, stod det i det siste verset. Din herlighet over all jorden. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 17, det 22. vers, så sier Jesus til Gud, og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem. Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over all jorden. Guds herlighet. Den herlighet som Gud ga til sin sønn, Jesus, den har han gitt til oss. Og så skal du lese en ting. Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet over all jorden. Der er du med. Gud, han har satt Jesu herlighet mellom meg, mellom seg selv og mellom meg og deg. Når Gud skal se på oss fra sin høye himmel, så må han se gjennom Jesu herlighet. Når Jesus skal se, for her står det din herlighet over all jorden. Du kan være så hvordan du være vil, men der er du med. Når Gud skal se deg, har han bundet seg selv til å se deg gjennom Jesu herlighet, Jesu renhet, Jesu rettferdighet. Og du og jeg går fri. Takk og lov. Kjære deg, Jesus Kristus, det er trangt å takke deg for at den herlighet som du fikk av Gud, den fullkomne herlighet, renhet og rettferdighet, den har du ikledd oss. Ikke sånn at vi ser, men sånn at du ser. Og det er det som er viktig. Så kjenner vi på et hjerte som pumper med det ene og det andre, og så ser du Kristi herlighet.